Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kukukaribisha kwa matangazo haya, mimi ni BMJ Muridi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 4 mwezi ni wa Machi mwaka wa 2019. Unaweza kuyapata matangazo haya kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, wafanya biashara nchini Kenya walalamikia kufurika kwa bidhaa kutoka nchi jirani bila kufuatwa kanuni za biashara za soko huru ya Jumuiya Afrika Mashariki. Kulikoni?
Sisi wabunge tunashangaa kwa sababu uhusiano wa Kenya na Uganda kupitia kwa biashara twaifanya sawa sawa, lakini ukiangalia nchi ya Tanzania kuna bidhaa zingine zetu mingi sana ambazo zimekatazwa.
Na katika habari nyingine, watu 7 wameuawa katika mashambulizi mjini Goma huko DRC.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla hatujasikiliza yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Takriban watu 14 wakiwemo watoto wanasemekana kufa kutokana na kimbunga cha tornado kilichogonga eneo la Lee kwenye jimbo la Alabama hapa Marekani na kuharibu nyumba kadhaa usiku wa kuamkia leo, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa idadi ya vifo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafanyakazi wa uokozi waliendelea kutafuta manusura hata tunapozungumza sasa hivi. Kulingana na gavana wa Alabama Kyle Evi, hali mbaya ya hewa huenda imesababisha tornado hiyo kusini mwa Marekani jana Jumapili, huku onyo ikitolewa kwa jimbo jirani la Georgia. Gavana huyo kupitia ujumbe wa Twitter ameonya kuwa hali hiyo huenda ikaendelea, akiahidi kuwa serikali ya jimbo inafanya kila iwezalo kusaidia waathirika. Halmashauri ya elimu katika jimbo hilo imetangaza kuwa vyuo na mashule vitafunguliwa leo Jumatatu kutokana na hali ilivyo. Wizara ya afya ya Kongo imesema jana Jumapili kwamba kituo muhimu cha kutoa matibabu ya Ebola mashariki mwa nchi kimerejelea shughuli za kawaida baada ya kufungwa wiki iliyopita kufuatia shambulizi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kituo hicho kilichoko kwenye mji wa Butembo ni moja ya viwili vilivyoshambuliwa na kuchomwa moto na watu wasiojulikana, swala lililopelekea madaktari wasio na mipaka kusitisha shughuli zao. Wafanyakazi wa kutoa misaada kwenye baadhi ya maeneo wamekuwa wakikumbwa na hali ya kutoaminika wakati wakikabiliana na mlipuko mbaya zaidi wa Ebola katika historia ya Kongo. Haijabainika ni lini madaktari wasio na mipaka watarejea huduma zao, ingawa wizara husika imesema kuwa kwa sasa inaendesha kituo hicho kwa ushirikiano na shirika la afya duniani pamoja na UNICEF. Mlipuko wa Ebola ulitangazwa nchini humo Agosti mwaka uliopita na unaaminika kuua takriban watu 561 huku zaidi ya 300 wakiambukizwa. Na maandamano ya kupinga serikali ya Algeria yalianza tena jana Jumapili, huku maelfu ya watu wakikusanyika katika miji mbalimbali wakimtaka Rais Abdelaziz Bouteflika kutowania muhula wa tano kama kiongozi wa taifa hilo. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Katika tukio ambalo awali lilikuwa ni nadra nchini Algeria, raia wamekuwa kiandamana kumtaka Rais Bouteflika kujiuzuru. Maandamano hayo yaliyoanza takriban siku 11 zilizopita yameendelea kupata umaarufu katika miji mbalimbali ukiwemo mji mkuu Algiers. Bouteflika mwenye umri wa miaka 82 na ambaye amekuwa akiugua kwa muda sasa alitarajiwa kuwasilisha makaratasi yake ya azima ya kuwania tena uongozi jana Jumapili, ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho iliyowekwa na mamlaka husika. Bouteflika ambaye hajaonekana hadharani kwa siku nyingi yuko nchini Uswizi ambako anapokea matibabu kwa ugonjwa ambao haujawekwa wazi. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali APS limenukuliwa likisema kwamba hakukuwa na haja ya rais huyo kuwasilisha nyaraka zake yeye binafsi. Hapo jana maelfu ya wanafunzi walikusanyika kwenye vyuo vikuu wakibeba mabango yaliyoandikwa hatukubali muhula wa tano na tunataka Algeria huru na yenye demokrasia. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wachambuzi wanasema kwamba waandamanaji wanakosa uongozi thabiti katika nchi ambayo imekuwa ikitawaliwa na watu wa kizazi cha zamani ambao walipigania uhuru kutoka Ufaransa mnamo miaka ya 50 na 60.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba sababu yake ya kusitisha mazoezi ya kijeshi ya msimu huu na Korea Kusini ni kuokoa mamilioni ya dola ambazo Marekani huwa hairudishiwi. Kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumapili, Trump amesema kuwa huo ndio ulikuwa msimamo wake hata kabla ya kuwa rais, akiongeza kusema pia kupunguzwa kwa taharuki kati ya Marekani na Korea Kaskazini ni jambo zuri. Maafisa wa Pentagon wamesema kuwa badala ya kufanya michezo ya kijeshi yenye gharama kubwa, sasa watajihusisha kwenye mazoezi madogo. Washington na Seoul wamekuwa wakifanya mazoezi ya kijeshi kila majira ya joto yanapokaribia kwa lengo la kuwa chonjo zaidi dhidi ya Korea Kaskazini. Zoezi hilo mara nyingi hugadhabisha Korea Kaskazini ambayo hujibu kwa mazoezi yake ya kijeshi, pia ikitangaza mazoezi ya Marekani na Korea Kusini kuwa uchokozi wa kivita. Wakati huo huo, mshauri wa kitaifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani, Michael Bolton, jana kwenye vyombo vya habari amesema mkutano wa Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini mjini Hanoi, Vietnam, wiki iliyopita haukuvunjika ingawa mazungumzo hayakuendelea. Na serikali ya Somalia imesema kuwa mwili wa mvulana wa miaka 7 umepatikana jana Jumapili, siku 3 tu baada ya shambulizi kutoka kundi la Al-Shabaab lililoua takriban watu 25 kwenye mji wa Mogadishu Alhamisi iliyopita. Kijana huyo kwa jina Munasa Mohamed alikuwa na mama yake aliyekuwa na duka la urembo kwenye barabara ya Al-Mukarama wakati wanamgambo walipotegua bomu la kwenye gari, likiwa moja ya mashambulizi ya hivi karibuni yanayoendelea kufanywa na wajitoa mhanga. Shambulizi hilo liliporomosha jengo la orofa pamoja na majengo mengine karibu na barabara hiyo yenye shughuli nyingi. Mwenye duka hilo la nywele na ambaye hakutaka kutajwa jina kwa kuhofia usalama wake amesema kuwa walikuwa watu 16 ndani ya duka wakati wa tukio hilo. Ameongeza kusema kuwa walianza kuokoa manusura kabla ya maafisa wa usalama kufika. Mwanae pekee ndiye aliyepoteza maisha ndani ya jengo hilo. Mama huyo ameongeza kusema kuwa zaidi ya watu 10 anaowafahamu kutoka kwa maduka jirani waliangamia kwenye shambulizi hilo. Kwenye taarifa ya Jumapili, Al-Shabaab walidai kuwa maafisa 45 wa serikali walikufa huku wakidai kutoua raia yoyote kwenye hoteli ya Al-Mukarama.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yakikujia kutoka Washington DC. Kumbuka hapo baadaye kidogo tutakuletea jamii na maendeleo, lakini kwa sasa Harrison Kamau, sijui tuende wapi katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo.
Tuingie Afrika Mashariki ambapo ushindani wa kibiashara katika mataifa ya Afrika Mashariki ambao awali ulitarajiwa kuleta mafanikio kwa wadau mbalimbali, sasa unashutumiwa na baadhi ya wafanyabiashara wadogo wadogo nchini Kenya wanaohisi kusalitiwa na makubaliano ya soko huru katika jumuiya hiyo. Wanasema tatizo kubwa ni ongezeko la bidhaa kutoka mataifa jirani bila kufuata kanuni zozote. Lakini maafisa wa serikali za baadhi ya nchi wanachama wanasema mgogoro huo utatatuliwa hivi karibuni kwenye mkutano utakaofanyika baadaye mwezi huu mjini Arusha, Tanzania. Basi hebu tupate taarifa hii kwa kina, kielezewa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Mvutano wa kibiashara kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umeendelea kushuhudiwa, huku baadhi ya wafanyabiashara kutoka Kenya wakilalamika kwamba ukosefu wa kanuni madhubuti za kudhibiti vitendo vya udanganyifu kati ya wafanyabiashara wa eneo hilo umechangia pakubwa ongezeko la bidhaa duni kuingia nchini na kutoa ushindani usiostahiki. Kwa mfano, Halima Gaito ni mfanyabiashara wa nguo na mapambo ya wanawake. Amefanya biashara hiyo kwa takribani mwongo mmoja, akitoa bidhaa zake nchini Tanzania, China, Dubai na kisiwa cha Zanzibar.
Sasa hii kuko very very tight sana. Afadhali mwanzo ulikuwa at least unaweza kuongea hivi na hivi na ukapitishwa mzee. Sasa hizi ni very 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 hard.
Halima ni mmoja wa wafanyabiashara wa Kenya wanaohisi kwamba soko huru la Afrika Mashariki linapuja biashara zao. Wafugaji wa ng'ombe, kuku na samaki kwa mfano, wanasema bidhaa duni kutoka mataifa jirani zimezagaa Kenya. Wanadai bidhaa za bei ya chini kutoka mataifa jirani kama Uganda zinaleta ushindani usiostahiki kwa wakulima wa Kenya. Ingawa wafanya biashara kutoka mataifa jirani wanaendelea na biashara zao katika nchi hiyo ya Kenya, wenzao wanasema vikwazo visivyo vya forodha vinakwaza biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Suala hilo limezua gumzo katika maeneo mbalimbali na linajadiliwa katika bunge la nchi hiyo.
Order members.
Wabunge wa Kenya wanalalamika kwamba Tanzania kwa mfano inakataa bidhaa za Kenya kuingia nchini humo licha ya Kenya kukubali bidhaa za Tanzania kuingia kwenye soko lake. Huyu hapa mmoja wa wabunge wa Kenya, Kanini Kega.
Zile mikataba ambayo tuko nayo kati ya nchi za Afrika Mashariki na Kati. Lakini sisi wabunge tunashangaa kwa sababu uhusiano wa Kenya na Uganda kupitia kwa biashara twaifanya sawa sawa. Lakini ukiangalia nchi ya Tanzania, kuna bidhaa zingine zetu mingi sana ambazo zimekatazwa.
Hata hivyo, Kenya inasema kwamba baadhi ya vikwazo vimeondolewa, lakini mwelekeo kamili utajadiliwa mapema mwezi huu wakati wa mkutano mkuu unaotarajiwa kufanyika mjini Arusha, Tanzania. Chris Kipto ni katibu katika Wizara ya Biashara ya Kenya.
Juzi tulikuwa na summit kule Arusha na marais wetu walikuwa huko, na ripoti ambayo sekretari alinitoa ni kwamba kuna ile inaitwa non-tariff barriers, vizuizi. Kwa mwaka jana tumeweza kusuluhisha 47, resolve for ile 47, ile imebaki ni 17.
Kwa muda sasa Tanzania imekuwa ikishutumiwa na mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba imekataa kutekeleza baadhi ya makubaliano kuhusu soko huria. Lakini akiitetea Tanzania, Elisante Ole Gabriel, katibu wa zamani wa Wizara ya Biashara ya nchi hiyo, anasema
jambo kubwa la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya kufanyia biashara katika nchi zetu hizi mbili, yaani Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Jamhuri ya Kenya.
Lakini licha ya mvutano huo, mataifa 52 ya bara la Afrika tayari yametia saini mkataba wa ufunguzi wa soko huria. Kwenye mkataba huo, mataifa 18 kati ya 22 yanayohitajika ili kanuni hizo kutekelezwa yameweka maelewano na ushirikiano kati yao na kufungua masoko yao kwa mujibu wa mkataba huo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuendelee na habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau.
Vita vya kukomboa mji wa Baghuz, ambao ni ngome ya mwisho iliyoshikiliwa na kundi la ISIS nchini Syria, vinaendelea jana Jumapili kwa siku ya pili mfululizo, wakati kundi hilo likijaribu kujikinga kutokana na vikosi vinavyoongozwa na Marekani kwa kutumia mabomu ya kwenye gari pamoja na walipuaji wa kujitoa mhanga. Video zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii na watu karibu na wapiganaji wanaoungwa mkono na Marekani wa Syrian Democratic Forces zilionyesha sehemu nyingi zikiwaka moto, wakati moshi ukionekana kwenye anga ya mji huo. Maafisa kwenye muungano unaoongozwa na Marekani waliambia VOA kuwa mashambulizi yalikuwa makali, ingawa kulikuwa na wasiwasi kwa huenda raia wasio na hatia wameathirika na mashambulizi hayo. Msemaji wa muungano Kanali Sean Ryan amesema kuwa wanaamini kuwa ISIS wanatumia watu wasio na hatia kama ngao, hatua ambayo ni kinyume cha sheria. Zaidi ya watu takriban 1013 waliokolewa kutoka Banguz siku kadhaa tu kabla ya mashambulizi ya Ijumaa kuanza. Kulingana na Umoja wa Mataifa, 90% ya waliookolewa ni wanawake na watoto walio chini ya miaka 5.
Barabara kabisa. Baada ya kupata habari hizo, tuangalie tena ni nini kimejiri kutoka kwa waandishi wetu. Hali ya utulivu imerejea katika mji wa Goma baada ya watu 7 kuuawa kwa risasi na wengine kutekwa, hali ambayo imepelekea raia wengi wenye hasira kufunga barabara kwa mawe wakiomba serikali isaidie katika kudumisha usalama. Osteo Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma, DRC.
Ni watu 7 wote waliouliwa kwa risasi na wengine kutekwa nyara Jumapili hapa katika mji wa Goma Ndosho, mtaa wa Karisimbi, kwa saa za jioni, na watu ambao hadi sasa hawafahamike.
Wewe tulianza sikia masasi na habuya ingia. Maana yake mwenye alikuwa hayakula hakukula tena. Ilikuwa kama njoo madizinezero anasema kajumi yesiwe ma français. Kisha tukasikia masasi kerie kerie. Kisha kwa zangu akafika sasa huku chini watu wanakufa. Jumie size alipiga sana. Mara moja mimi nikamwambia watoto balale, tukajifunika tukazimisha na matala. Tukalala. Tumeenda sikia sasa mwaibu subuhi ya sasa watu walisha kufa. Tukakosa kama ni vitu gani.
Donge unawaza ni kwa nini kila siku wanaua watu magharibi huko?
Hatuweze yua papa. Ile ndio hatuweze shua. Basi hatuweka wanatokea kwa wapi? Kama ni vamupori, kama ni vawati, hatuvaju.
Kwa sasa mauaji imeshika kasi katika mji wa Goma, wakati ambapo serikali bado yasubiriwa, huku wananchi wakiomba rais mpya Felix Tshisekedi kuwalinda.
President alipromettre nani insécurité. Mais sécurité atuyone. Ndosho watu wako wanakufa. Mkunga wapi? Watu ni kukufa tu.
Mwezi mmoja watu zaidi ya 20 wameuliwa mjini Goma eneo la Ndosho.
Presa masasi lilia ya mingi, fasi kidogo masasi litulia. Nyuma yangu ni wawili ndio walikufa na watatu mbele yangu
bila kukamatwa na serikali.
Watu ni wengi sana juu wako na huzuni ya watu wao walikufa magharibi. Wanaona dizinevere watu wanaua, tukawa wajue kama wanaua jini watu junior.
Kufuatia mauaji hayo, mji wa Goma ulishuhudia vurugu eneo la magharibi, vijana wa Lucha Filimbi pamoja na wananchi wakiandamana.
Wananchi wa Goma hasa hasa sisi wananchi wa quartier Ndosho tuko na hasira kubwa sana na kufunga barabara, ni kuona gisi tuko tunauliwa kama vile manyama. Viongozi wa sasa hawahangaikie kwa watu hawa, tuko sile kama vile tuko watu hapa tuko na droa ya kuishi,
na hata wengine kuandamana na mabango.
Tunateseka di, tunateseka vrema. Ah,
polisi katika mji wa Goma kupitia kamanda wake Jenerali Nyembo yasema inafanya uchunguzi ili kufahamu wanaotekeleza mauaji hayo ambayo imeshika kasi, ila wananchi wakisema wamechoshwa kwa sasa na mauaji ya kila siku. Aspirine ni mkaaji wa Ndosho.
Wiki iliyopita waliua watu 5 katika kata ya Ndosho. Sasa leo wamerudi wameua tena watu 6. Ndugu yangu, tumeshachoka. Kwambia wakuu viongozi, kwa kuwa tumeshachoka. Tumechoka, raia imechoka.
Ukosefu wa usalama umeacha familia nyingi kubaki yatima na wajane. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Tukitoka Goma tuende mpaka Russia, ambako uchumi wa nchi hiyo umedorora tangu miaka michache iliyopita kufuatia vikwazo vya kiuchumi ambavyo vimewekewa nchi hiyo na mataifa ya magharibi baada ya Russia kuzingira na kulivamia eneo la Crimea mwaka wa 2014. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Ricardo Makina inasomwa hapa na Sandy Shomari.
Moscow ni moja ya miji yenye shughuli nyingi za kibiashara ulimwenguni. Licha ya uchumi wa Russia kukwama na thamani ya sarafu ya ruble kuanguka, kivutio cha pesa kinaleta wahamiaji. Wengi ni kutoka Asia ya Kati, hasa Uzbekistan. Watumishi kutoka Uzbekistan wanafanya kazi duni. Baadhi ni wahudumu, wengine wanafanya kazi kwenye sekta ya ujenzi, na wengine wako kwenye sekta ya sanaa. Adkam aliwasili Moscow miaka miwili iliyopita. Ni msanii. Ana nia ya kuanzisha shughuli yake hiyo, lakini anakiri kuwa changamoto ni nyingi. anasema mapato yake ni madogo sana, akilinganisha na hali ilivyokuwa nchini mwake. Hivyo, analazimika kufanya kazi za ujenzi. Adkam anaishi katika chumba kidogo na wahamiaji wengine, na anatumia saa moja kwa kusafiri kwa treni kutoka Moscow.
Мечтал тогда Москву посмотреть там Россию продавать. Ну, я же не знал.
Nilikuwa na ndoto ya kuja kuuza bidhaa zangu hapa, lakini nikakuta nusu ya wakazi wa Moscow ni wachoraji. Nilikuja wakati mzozo wa kiuchumi unaanza. Nilipata matatizo mengi katika nchi yangu. Binti yangu alifariki na kufuatana na utamaduni wa Kiislamu alizikwa bila mimi kuwepo. Nilituma pesa kadri nilivyoweza.
Shakazona naye ni raia wa Uzbekistan. Na yeye yuko Moscow kama mhamiaji. Alikuwa Moscow kufanya kazi na kutafuta fedha.
Moskwi mechtaya menya net. Это не моя.
Anasema sikuwa na ndoto ya kuja Moscow. Hii sio nchi yangu. Nimekuja hapa kutafuta pesa.
Aliacha kazi yake ya walimu na kutafuta maisha bora Russia, lakini haridhiki hata kidogo.
Ну, я, например, работала как-то в 4-звёздном отеле.
Anasema nilikuwa nafanya kazi kwenye hoteli moja kubwa. Mwanzo mambo yalikuwa mazuri, lakini akaja meneja mpya. Alininyanyasa sana, alinitendea unyama. Sipendelei kusema alivyonitendea. Ni vigumu kuyazungumzia haya. Si sawa kwa mtu mwenye elimu ya juu kusikiliza maneno hayo. Hakika inaumiza sana.
Wahamiaji wanafanya kazi zisizofanywa na raia wa Russia. Wachunguzi wanasema kutokana na idadi kubwa ya wahamiaji wanafanya kazi duni, imepelekea mishahara kushuka na hivyo kufanya hali ya maisha kuwa ngumu zaidi.
Получается так, что приток миграции понижается.
Inaonekana kwamba ongezeko la wahamiaji limesababisha mapato ya wakazi kushuka, na imesababisha pia watu kufanya kila kazi inayopatikana, na hilo linawakera wakazi katika sehemu ndogo ya soko la ajira.
Lakini hali ni tofauti kwa wahamiaji kutoka Afrika na Amerika ya Kati. Wengi wao ni wanafunzi vijana ambao wanasoma kwa udhamini wa serikali ya Russia. Licha ya utendaji kazi mbovu wa idara ya serikali ya Russia, lakini baadhi wanatafuta mbinu za kuendelea kuishi nchini humo.
For the Nigerian people, the most important thing is education, because
kwetu sisi wa Nigeria, elimu ni kitu muhimu sana. Kwa sababu tukipata elimu bora, hali yetu ya maisha inakuwa nzuri. Sisi wa Nigeria tutakwenda kila sehemu ya dunia ikiwemo Russia.
Ikiwa wanaokuja Russia kwa sababu za masomo au kutafuta maisha bora, wengi wako tayari kuvumilia mazingira magumu ya utendaji kazi nchini Russia, ambao baadhi wanasema ni magumu kama vile hali ya hewa ya Russia.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia ukaguaji wa vyakula kwenye sherehe kama vile harusi, ili kuthibitisha ubora wa vyakula hivyo kwa ajili ya kujikinga na magonjwa. Moja kwa moja tujiunge na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa, kwa maelezo zaidi.
Mamlaka nchini Tanzania zimeanzisha kile kinachoitwa ukaguzi wa chakula katika sherehe kama vile harusi na katika maeneo mengine ikiwemo msibani, kama hatua yake ya kukabiliana na magonjwa yatokanayo na vyakula visivyo na ubora. Kampeni hiyo ambayo hufanywa katika maeneo mbalimbali na kuja katika wakati ambako ripoti za kimataifa zikionyesha kwamba mamia ya watu duniani wamekuwa wakikumbwa na matatizo ya kiafya baada ya kula vyakula vilivyokosa ubora, hali ambayo hujikuta wakitumia fedha nyingi kwa ajili ya matibabu. Kulingana kaima mkurugenzi mkuu mamlaka ya chakula na dawa TFDA Agnes Kijo, anasema ukaguzi unafanywa katika maeneo mbalimbali nchini. Hata hivyo, anadai kwamba mkakati wa kwanza unaofanywa na mamlaka hiyo ni kuwatambua wale wanaojihusisha na biashara ya vyakula.
Watu wengi kabla hata hajauliza taratibu za kisheria zikoje, unakuta mtu akipata mtaji tu anaanza na kwenda anafungua, lakini bila kujua kwamba hili ni jamii, ni eneo ambalo linadhibitiwa, anatakiwa kupata vibali husika na hivyo. Kwa hiyo ndio maana tumekaa na wenzetu wa halmashauri, tumejadili kwa kina, tumeliona kwamba hilo ni tatizo, na ndio maana leo tumefungua milango kwa aliyesajiliwa, ambaye hajasajiliwa, na tutafungua pia milango kwa wengine wote, ili tufike mahali sasa tuweze kuwatambua. Tukishamtambua huyu mtu yuko mahali fulani, sasa tuweze kuhakikisha kwamba vile viwango vya maeneo ya upikaji pamoja na magari na vyombo vinavyotumika katika utoaji wa hii huduma vinakidhi hivyo vigezo au viwango vya afya.
Wataalamu wa mamlaka ya chakula na dawa wamekuwa kizunguka katika maeneo mbalimbali na kufanya ukaguzi huo, ingawa hadi sasa hajafahamika mara moja ni harusi ipi iliingia doa baada ya vyakula vyake kuzuiliwa na mamlaka hizo. Kwa kawaida sherehe za harusi huwa ni wakati maalum kwa ndugu na jamaa kufurahia, huku wakipata burudani ya muziki na kisha kujimwaya mwaya kwa maakuli. Kuanza kwa kampeni ya ukaguzi wa vyakula katika maharusi na hata msibani kumewashitusha wengi, lakini hata hivyo, kulingana meneja mawasiliano na elimu kwa umma wa TFDA Gaudensia Simwanza, bado elimu inaendelea kutolewa kwa wananchi
ya kulishia. Kwa hivyo hayo ni maeneo pia tumekuwa tukiangalia, tumekuwa tukikaa na hawa wazalishaji wa chakula, tunawaeleza nini cha kufuata. Kwanza lazima tuwasajili, tuwatambue kule waliko, majiko ambao wanaandalia chakula na ile mifumo ikoje. Kwa hivyo tumekuwa tukiwapa mafunzo. Baada ya kuwatambua tumekuwa tukiwapa mafunzo, lakini pia tumekuwa tukiwaelekeza hata kama anapikia eneo A chakula anapeleka eneo B, basi hata zile njia za usafirishaji wa kile chakula lazima na zenyewe ziwe katika mifumo ambayo inaeleweka. Unazalisha sehemu ambayo inaeleweka, lakini pia hata usafirishaji ni eneo linaloeleweka. Zile njia ambazo unatumia katika usafirishaji, je, yale ambayo unatumia kubebea yanatunza joto? Je, kile chakula kinakoenda kitakuwa kina joto ile ile? Kwa sababu chakula pia kinaweza kileta matatizo ikiwa kitakuwa kimepoa, au ikiwa kitapata contamination au kitachafuliwa na hali yoyote, vumbi au wadudu wakaingia, kwa sababu tu hujakibeba vizuri. Kwa hivyo hayo yote ni mambo ambayo tunawaelekeza ili mwisho wa siku huyu mlaji, mwananchi anayeishi katika Tanzania, aweze kulindwa. Kwa hivyo katika hiyo mifumo yote tulionayo inalenga katika kuhakikisha kwamba tunadhibiti ubora, usalama.
Bila shaka sasa walioko katika maandalizi ya kufanya sherehe ya harusi, kama mabibi harusi hao wanaojiandaa na harusi yao, wataanza kuchukua tahadhari kuhusiana na maandalizi ya vyakula vyao.
Awali yote nipende kuwashukuru sana kwa uvumilivu wenu na kusherehekea vizuri sherehe yetu ya vijana wetu, mabinti zetu, dada zetu. Hivyo basi sina budi kusema ni waruhusu wakapumzike kwa ajili ya kujiandaa na maandalizi ya shughuli za maandalizi ya harusi yao. Basi jioni ya leo tutakie karaheri, tukapumzike, jiandae kwa ajili ya safari ambayo tunaianza. Asanteni sana, asanteni sana. Basi kuanza kuuliza
Nam, mpaka hapo tumefikia tamati katika makala hii iliyoangazia ukaguzi wa vyakula katika maeneo mbalimbali, hasa lakini katika sehemu zinazokusanya idadi kubwa ya watu kama maharusi. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, naye kuaga mimi wako kawaida George Njokopa, kwa heri ya kuonana.
Nam, na kutamatisha matangazo haya tupate muhtasari wa habari na Harrison Kamau.
Takriban watu 14 wakiwemo watoto wanasemekana kufa kutokana na kimbunga cha tornado kilichogonga eneo la Lee kwenye jimbo la Alabama hapa Marekani na kuharibu nyumba kadhaa usiku wa kuamkia leo. Wizara ya Afya ya Kongo imesema jana Jumapili kwamba kituo muhimu cha kutoa matibabu ya Ebola mashariki mwa nchi kimerejelea shughuli zake za kawaida baada ya kufungwa wiki iliyopita kufuatia shambulizi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba sababu yake ya kusitisha mazoezi ya kijeshi ya msimu huu na Korea Kusini ni kuokoa mamilioni ya dola ambazo Marekani huwa hairudishiwi kamwe. Kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumapili, Trump amesema kuwa huo ndio ulikuwa msimamo wake hata kabla ya kuwa rais wa Marekani. Serikali ya Somalia imesema kuwa mwili wa mvulana wa miaka 7 umepatikana kwenye vifusi baada ya mashambulizi ya mwishoni mwa wiki.
Na kwa hizo habari kutoka Somalia, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi Diodon Chubahiro CD, mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau, tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington.